En daar het hulle soos vliee gesterwe. Kyk 'n bietjie na hierdie woorde wat uitgespreek is in Deuteronomium 28 vers 68. En die Here sal jou op skepe na Egipte terugbring. En daar sal julle aan jul vyande as slawe en slavinne te koop aangebied word. Maar daar sal geen koper wees nie. Ek sê weer elke lettertjie van hierdie profesie, wat 4000 jaar terug uitgespreek is, het waar geword. Elke komma, elke punt, nie geestelik waar geword nie, letterlik waar geword. So moet 'n mens die profesieë verstaan. Hulle gaan letterlik in vervulling. In 70 na Christus is hierdie uitruk van die volk Israel uit hulle land en hulle wêreldwye verstrooiing het dit begin. En vir 2000 jaar, en nou moet jy my goed volg, sou hierdie wêreldwye verjaging en verstrooiing van die volk Israel voortgaan. En as ek nou vanaand die afgelope 2000 jaar van Israëliese geskiedenis vir jou moet beskryf in 'n paragraafie. Volg my mooi. As ek vanaand vir jou die afgelope 2000 jaar van Israëlitiese geskiedenis vir jou moet beskryf in 'n paragraaf, dan sal ek dit nie beter kan doen as wat die Bybel dit self doen nie. Toe was dit 'n voorspelling. Vanaand is dit geskiedenis. Kyk hoe die Bybel dit voorspel in Deuteronomium 28 vers 64 tot 67. En ek wil voor ek het lees net weer sê, dit is uitgespreek 2000 jaar plus minus voordat dit gebeur het. Dit het toe gebeur, vanaand is dit geskiedenis. Dit wat hier voorspel is, is die geskiedenis van die afgelope 2000 jaar van die Israëliese volk. Kyk 'n bietjie. En die Here sal jou verstrooi onder hoeveel volke? Al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. En daar sal jy ander gode hout en klip dien wat jy en jou vaders nie geken het nie. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie. En vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee en smagtende oë en 'n kwynende siel. En jou lewe sal voor jou in 'n draad hang. En jy sal nag en dag skrik en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit my aand? En in die aand sal jy sê, ag, was dit my môre? Vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp en vanweë die gesig wat jou oë sal sien. Dit, my liewe broeders en susters en vriende, is die geskiedenis van die volk Israel die afgelope 2000 jaar uit hulle land uitgeruk en oor die hele wêreld verjaag en verstrooi, gehaat as ongewens en onwelkom verklaar en vermoor en doodgemaak. Kan ek jou met groot spronge deur die afgelope 2000 jaar van wêreldgeskiedenis neem, die volk Israel se geskiedenis? In 70 na Christus word 1 miljoen Israëli's tereggestel in Jerusalem. Ons het dit reeds nou vanaand met jou behandel. In die jaar 100 na Christus word 10.000 Israëli's in Damaskus op een dag 10.000 keel afgesny. In die jaar 115 na Christus word 985 Joodse dorpies, Joodse villages vernietig. En 580.000 Israëli's word om die lewe gebring. In die 5de, 6de en 7de eeu na Christus word duisende Israëli's in Europa vervolg, gehaat en vermoor. In die jaar 1096 verklaar die Rooms-Katolieke Kerk Judaïsme, dis die godsdienst van die Israëli's, as 'n sekte en hulle blaas 'n heilige oorlog teen hulle aan en elkeen wat 'n Jood doodmaak dink dat hy 'n guns aan God bewys en het word as 'n held vereer. Tussen die jare 1275 en 1290 word die Israëli's uit Engeland verjaag. Daar word 'n wet gepasseer op 1 November 1290 wat sê, alle Israëlieten, alle Israëli's, alle Joden moet uit die land uit, ons soek hulle nie, hulle moet weg, hulle moet skoort, ons verkoop niks aan hulle nie, ons koop niks van hulle nie, hulle is ongewens, hulle is nie welkom nie, hulle moet uit. In die jaar 1298 word 100.000 Israëli's in Fransonia, Bravadia en Austria om die lewe gebring. Tussen die jare 1340 en 1350 het die bekende swart griep epidemie in Asië en Europa uitgebreek en miljoene mense doodgemaak. En weet julle wat? Die Israëli word beskuldig dat hy hierdie griep sou veroorsaak het, dat hulle die drinkwater kwansuis sou besoedel het, en daar is 'n nuwe semitiese haat wat teenoor die Jode opvlam in die hele Europa en hulle word vervolg en gehaat en doodgemaak. In die jaar 1394 word die Jode uit Frankryk verban. In die jaar 1492 word die Jode uit Spanje verban. Tussen die jare 1648 en 1658 word 500.000 Israëli's in Pole om die lewe gebring. Dis net met groot spronge. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang. En jy sal nag en dag skrik. En van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was het my aand. En in die aand sal jy sê, ag, was het my môre. Vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig wat jou oë sal sien. En 'n mens kan hierdie haat volg teen die Jode van Titus af in 70 na Christus. Tot by Adolf Hitler en Adolf Eichmann 1939-1945, dis nou die dag, 60-70 jaar terug. Verskriklike haat teen die volk Israel. Wat het gebeur? Adolf Hitler en Adolf Eichmann en hulle nazi-beweging het al die Jode in Europa en in Duitsland by mekaar gemaak. Beestrokke vol, treinvragte vol, en hulle weggery na sekere konsentrasiekampe. Wat het gebeur? Ek wil het vertel, soos ek het gehoor het uit die mond van Dr. John Phillips, in 'n opname wat hy gemaak het. Hy is 'n teoloog, ek weet nie of hy vandag meer leef nie, maar 'n besondere man van die Here. Hy was 'n Amerikaanse voetsoldaat in die Tweede Wêreldoorlog in Israel gestasioneer, en hy vertel wat het gebeur. Wel, hy sê hulle het eers al die manne en die vroue en die kinders van mekaar geskei, 3 groepe. En dan het hulle hulle almal ontklee. En dan het hulle hulle hare afgeskeer. Hulle hare is opgevang met in sakke en het is weggery na die matrasfabrieke van Duitsland. En hulle het matrasse daarmee gestop en die matrasse is verkoop en mense het heerlik in die nagte daarop gelê en slaap, sê Dr. John Phillips. Hy sê van hierdie massas lyke het hulle van hulle die liggaamsvelle letterlik afgetrek om lampskerms daarmee oor te trek en het dit gedien as lampstaanders wat lig gemaak het in die huise in Duitsland en in Europa. Hy sê van hierdie hope en hope lyke wat van mense wat vermoor is, het hulle die tande met goudstopsels met goudbeslag in uitgetrek, om die goud te herwin. En van hierdie lyke wat gesmelt is, want nie almal is begrawe nie, hulle is gebrand, hierdie lyke wat gebrand is, hulle die vet opgevang, en daardie vet het hulle in die seepfabrieke geneem, en hulle het seep daarmee gemaak, en dit is verkoop aan die mense, het hulle heerlik daarmee gewas. Dr. John Phillips sê, en ek haal hom aan, die massamoord op die Israëli's in die Tweede Wêreldoorlog in Duitsland, het daar 'n staatsindustrie geword, wat verskillende byprodukte, verskillende neuwe produkte gelewer het. En as jy al bevoorreg was om in Israel en Jerusalem te wees, en die Yad Vashem museum te besoek, en ek wil jou aanraai om sommer 'n dag daar deur te bring, dan gaan jy van hierdie goed sien wat ek nou vir jou vertoon. Eintlik moet dit nie heeltemal in 'n oop gehoor soos hierdie vertoon word nie. Maar dit is wat met hierdie volk gebeur het. Hy's uitgeruk, hy's verjaag, hy's gehaat, hy's vermoor. Hulle is eers ontklee en geskeur. Nakende vroue, sommige verwagtend en met kindertjies in die arm staan in 'n ry om geskeur te word. Hulle is uitgehonger, hulle is maar geskeur, hulle wag vir die gaskamers waar hulle in moet beweeg en waar hulle in hulle massas om die lewe gebring word. 6 miljoen! En dan word hulle uitgedra en op die grond oopgepak. Sommige om verbrand te word, almal kon nie hanteer word nie. Sommige word eenvoudig gevra om hulle eie grafte te grawe en dan word hulle opgestel langs die grafte en van agteraf geskiet deur pelotons om net vooroor in die grafte te val en 'n stootskraper maak dan al hierdie ongeregtigheid toe. Jy verstaan. 6 miljoen. Met stootskrapers bymekaar gestoot in 'n groot massa grafte. Gestoot, toegemaak. My vriend, dat daar vanaand nog 'n volk bestaan met die naam Israel, is eenvoudig net 'n wonder van God. Dit is een van die wonders van ons moderne samelewing, want Israel is 'n nasie van wonderwerke. Want jy sien, van Titus se tyd af tot met Hitler, is hulle op die wreedste maniere verjaag, vervolg, gehaat, soos 'n windhond 'n springhaas jaag, totdat hy omvang en doodmaak. So is die volk Israel oor die afgelope 2000 jaar oor hierdie planeet verjaag. Die bleek bene van die volk Israel lê letterlik oor die hele oppervlakte van die aarde verstrooi. Die profesie van Levitikus 26 vers 33 het waar geword en ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek. Theodor Herzl, wat 'n Israelie was, het by geleentheid hierdie woorde gesê: There is a land without a people. And there is a people without a land. En hy het verwys na die volk Israel wat uit sy land uitgeruk is en nie in sy land kon bly nie. Hy het verwys na die land Israel en sy volk is weggeneem sodat die land nie hulle eie volk in hom gehaat het nie. Luister, vir 1800 jaar het hulle geen nasionale tuiste gehad nie. Vir 18 eeue het hulle geen nasionale tuiste gehad nie. Vir 25 eeue het hulle geen selfstandige regering gehad waar hulle oor hulle self regeer nie. Maar tog het hierdie volk bly oorleef, het hierdie volk sy identiteit behou en het hulle intussen nog vermeerder. En dit, my vriende, is 'n raaisel. Dit is 'n wonderwerk. Dis 'n raaisel wat die etnoloë, die volkekundiges reguit sê, ons kan dit nie verklaar nie. Want die etnoloë sê, volgens al die natuurwette, wat die ontstaan en die bestaan en die voortbestaan van nasies beheer, moes die Israeliese volk al lankal van die gesig van die aarde af verdwyn het. Luister, daar was ander volke al groter as hulle, en hulle nagedagtenis het al verdwyn, daar is nie meer so 'n volk nie. Maar hierdie volk het in midde van al hierdie vervolging sy identiteit behou. Hy het bly oorlewe en hy het bly toeneem. En ek wil vanaand vir jou 'n ding sê wat ek nêrens gelees het nie. Maar kyk net daar die Israelie wat doen hy lees die Ou Testament, hy lees sy Bybel. Die Ou Testament, jou en my Ou Testament. Hy vind sy identiteit binne in die Bybel. En net soos wat die Bybel onvernietigbaar is. Luister mooi. Net so is die Israeliese volk onvernietigbaar. En as jy 'n goeie Bybelstudent is, sou jy dit al baie vroeg in die Bybel agtergekom het. Onthou jy, toe Farao bang geword het vir die slawevolk Israel en hulle geweldige vermeerdering, en hy die vroedvroue opdrag gegee, dat hulle al die mannelike kindertjies, wanneer die Israeliese vroue baar, moes doodmaak by geboorte, of moes neem en in die Nyl gooi vir hulle Nyl afgode. Toe staan daar al in die Bybel geskryf in Exodus 1 vers 12, hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermeerder. Jy sien, dit is die Heere God, wat sorg dat die vyeboom nie helemaal dood raak nie. Want God het 'n plan met hierdie volk Israel. Soos die braambos van ouds gebrand het en hom nie uitgebrand het nie, so het die vuur van vervolging die afgelope 2000 jaar in hierdie volk gebrand, maar het het hom nie verteer nie. Waarom hou die Heere God hierdie nasie in die lewe? Weet jy, daar is moderne teoloë en hulle loop hier tussen ons op Suid-Afrikaanse bodem. Ja, hulle is predikante en teoloë aan kerke, op in kerke en gemeentes en aan die universiteite in ons landse teologiese fakulteite. En van daardie teoloë het 'n liberale teologie, hulle noem dit ook die vervangingsteologie, en hulle leer dit vir die mense, die vervangingsteologie, replacement theology. Wat is dit? Jy sien, hulle vervang die volk Israel met die Nuwe Testamentiese kerk. En nou is die Nuwe Testamentiese kerk die Israel van God. En al die beloftes wat in die Bybel gemaak is aan die volk Israel, word nou deur hierdie teoloë van die volk Israel weggeneem, al die beloftes, en het word gegee aan die kerk. Dit word van toepassing gemaak op die Christelike kerk. En hulle sê, nee, God is klaar met Israel. Maar die Nuwe Testamentiese teoloog Paulus sê in Romeine 11 vers 1, het God miskien sy volk vergeet? En dan antwoord hy daarop en sê, nee, stellig nie. God hou hulle aan die lewe, want die Heere God het verbondsbeloftes gemaak aan hulle voorvaders Abraham, Isaac, Jakob, David en aan andere. Verbondsbeloftes, vriende, waarin God verbonde met hulle aangegaan het. En daardie verbonde is onbreekbaar. En God gaan daardie verbonde aan hulle nakom. Hy hou hulle in die lewe, hy het 'n plan met die volk Israel in die eindtyd, en alles wat God aan hulle beloof het, gaan hy waar maak oor hulle. As die Nuwe Testamentiese kerk nou die Israel van God is, en al hierdie beloftes word weggeneem van Israel, en vir die Nuwe Testamentiese kerk gegee, dan vriende, het ek en jy geen waarborg dat ons ooit die hemel sal bereik nie. Volg my! Geen waarborg nie, want wie sê, God gaan nie sy beloftes van ons ook dan sommer wegneem, en het vir iemand anders gee nie. Nee, God is nie so, soos die teoloë hom maak nie. Maar ek wil graag, vriende, by die eindelike teken kom, en hou moed, ek gaan vinnig werk, vinnig praat. Die nasionale en politieke restaurasie van die volk Israel, net soos die profete van hierdie Bybel beloof het, dat die Heere, of voorspel het, dat die Heere God Israel sal verstrooi, net so die profete van die Bybel ook voorspel, dat daar 'n dag sal kom, 'n tyd sal kom, waarin die Heere hierdie volk Israel sal gaan haal, tussen al die nasies uit, en hom terug sal bring na sy land. En as dit gebeur, dan weet ons dat die vyeboom beginne bot, dat die wederkoms van ons Heere Jesus op hande is, dat ons in die laaste geslag van mense op aarde lewe, en dat die Heere op die punt staan om al sy beloftes aan Israel te vervul, en sy einddoel met Israel te bereik. Dan weet ons, ons staan op die punt daarvan. Kyk 'n bietjie na hierdie profesie, dis duidelike taal, Deuteronomium 30 vers 4, al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daar vandaan sal die Heere jou God jou versamel, en daar vandaan sal hy jou gaan haal. Kyk na Esegiel 37 vers 21, die Heere sê, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit, ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom en hulle bring in hulle land. Vriend, ek vra vir jou, watter deel van hierdie vers is onverstaanbaar? Dis eenvoudige, duidelike taal. God gaan hierdie volk haal. Uit sy verstrooiing terugbring. Kyk wat sê die profesie van Jeremia 31 vers 8 en 10. Kyk, ek bring hulle aan uit die Noordland, dis Rusland, en sal hulle by mekaar laat kom in die agterhoeke van die aarde. Hy, wat Israel verstrooi het, sal hom vergader. En weet jy my vriende, 1900 jaar het verbygeloop, 2000 jaar, en hierdie profesie het nie in vervulling gegaan. En jy moet glo, dat hierdie woorde in die Ou Testament is deur die volk Israel die afgelope 2000 jaar gelees. En hulle het baie keer gesmag en gepleit en gebid dat die Here hierdie woorde moet waar maak. En het dit nie gebeur nie. Vir 2000 jaar het dit nie gebeur nie. En toe, en nou word datums belangrik, kom daar 'n man met die naam van Theodor Herzl, en hy stig die Sioniste beweging, en hulle hou hulle eerste kongres op die 29ste Augustus 1897, dis so bykie meer as 110 jaar terug. En Herzl stig hierdie beweging met een doel, om die Israeliete te motiveer om terug te gaan na hulle land toe, om vir hulle een tuiste gewettig te kry binnen in hulle land. Hy het baie dollars by mekaar gemaakt en onder vreemde name grond beginne opkoop in Israel, omdat daar een tyd in die geskiedenis was dat Israëli nie grond in Israel mocht besit nie. Maar hy het die baanbrekers werk gedoen. Hy het hierdie wiel aan die rol gesit. Ongelukkig het Herzl gesterwe voordat hy sy ideale verwesenlik gesien het. Maar toe kom die Eerste Wêreldoorlog, 1914 tot 1917. En jy weet wat het gebeur in die Eerste Wêreldoorlog? Brittanje het skielik in die moeilikheid geraak met sy geleerde magte, want hulle buskruit, hulle plofstof liever, het opgeraak, hulle ammunisie het opgeraak. En toe kry Sir Winston Churchill, 'n chemikus, 'n briljante wetenskaplike, met die naam Weismann, hy was 'n Jood, en Winston Churchill sê vir hom, kan jy vir ons asseblief plofstof maak, en jy moet gauw maak, ons gaan hierdie oorlog verloor, en met 'n ewe briljante proses, vervaardig Chaim Weismann, vir die eerste keer in wêreldgeskiedenis, die plofstof TNT, en hy voorsien het aan die Britse regering, en die Britse regering en hulle geallieerde magte, wen uiteindelik die Eerste Wêreldoorlog, dit is nou geskiedenis. En toe bring hulle Weismann voor die Britse parlement, want was het nie vir Weismann nie, wie moet ons bedank? Weismann moet ons bedank, het die Britse regering gesê. En hulle bring hom voor die Britse parlement, hulle laat hom op die rooi tapuit te loop, hulle wil hom waarskynlik 'n goue handdruk gee, en vir hom dankie sê, as het nie vir hom was nie, het hulle die oorlog verloor. Maar daar die dag staan Weismann voor die Britse parlement, en hy sê vir hulle, vry vertaal in Afrikaans, gee my nie geld nie, vreemde ding vir 'n Jood om te sê, maar hy sê, gee my nie geld nie, gee my net Palestina as 'n tuiste vir my verjaagde volk. En daar die dag ooreed Weismann die Britse parlement om die bekende Balfour-deklarasie uit te vaardig, let op die datum, 2 November 1917, waarin dit gewettig word deur die Britse regering, onderteken deur Arthur James Balfour, dat die volk Israel mag teruggaan na hulle land Israel, en daar was ook 'n Hebreeuse afskrif daarvan met handtekeninge onderaan. Maar op daardie stadium sit die Turke toe binne in die stad Jerusalem, want hulle beheer toe die stad Jerusalem, die Turke. En luister, die mure van die ou stad wat vandag gebou is, het die Turke daar gebou. Jerusalem is al hoeveel keer, party sê 19 keer, ander sê 42 keer plat geskiet en weer opgebou. En die Turke die stad weer opgebou en reggemaak, en hulle sit daar in beheer van hierdie land. En toe stuur die Britse regering 'n eskader met 'n klompie soldate, vliegtuie met 'n klompie soldate, onder leiding van Lord Allenby, 6 weke na die Balfour-deklarasie uitgevaardig is, 9 December 1917. En Lord Allenby was 'n kind van die Here.